konečně vstoupí na hranice zaslíbené země, tak ten cíl vlastně v podstatě odmítnou. Nemají odvahu přijmout to boží dědictví a tím božím trestem je pro ně putování těch dalších 40 let stále ještě na poušti. Takže nejsou doma, je tam jakési provizorium a krásně tohleto období shrnuje Nehemiáš v jednom ze svých textů. Jenom jak jste tady zvyklí, mám vždycky říct, odkud to je, počkat, vy si to promítnete, nebo dobrý, takže bude to z Nehemiáše 9.19. Že v každém sboru je to jinak, tak radši se ptám. Takže Nehemiáš 9.19 a další. Ty jsi je v nesmírném slitování na poušti neopustil. Ve dne od nich neodcházel sloup oblakový, který je vodil po cestě, a v noci sloup ohnivý, který jim cestu osvětloval, aby po ní šli. Dávali si svého dobrého ducha, aby je poučoval. Neodnímali si jim od úst svou manu a dávali si jim vodu, když žíznili. Po 40 let se o ně na poušti staral, nic jim nescházelo. Pláště jim nezvedšely a nohy jim neotekly. Potom jsi jim dal království a národy. Přidělil jsi jim každý kout. Krásné shrnutí toho období putování. Samozřejmě v té naší nějaké lidské logice bychom čekali, že pokud probíhá období soudu, tak by to správně mělo vypadat jako soud. No, ale to bychom nesměli znát Pána Boha, on to má trošku nějak celý jinak. Přičeným, jak to máme my jako lidé, když se na někoho zlobíme. Já to mám osobně tak, že když jsem na někoho fakt naštvaný, tak jako jsme na bodu mrazu. Možná jsme někde na Sibiři ještě dál. Pán Bůh to má opravdu celé zvláštně. Že i když probíhá období soudu, tak on je opravdu v něčem trošku jakoby divnej, není to člověk. On je schopen i v dobách soudu prokazovat obrovskou lásku, žehnat, chránit, zažívat různá vítězství. Že to, co jsme i tady četli, že během těch 40 let soudu, kdy tam účelem bylo vlastně po sebe, mu tam postupně vyhynula generace 20 výše, tak přesto to je dobrých 40 let. Izraelci zažívají boží přítomnost, viditelně. Zažívají tam úžasnou boží péči a taky zažívají vítězství. Až tak moc, že vlastně obsadí i nějaká území navíc. Až tak moc, že už někteří se tam chtějí usadit s tím, že nemají potřebu pokračovat dál. Boží soudy jsou opravdu zvláštní. Prostě funguje to celé jinak. Jenom ještě jeden text z podobného období, které se odehrálo o 900 let později, když Izraelci prožívají další soud. Jsou odvedeni postupně do Babylona, celkově na 70 let. Tak Pán Bůh je tam právě do tohohle zase období soudu pozbuzuje k jedné zvláštní věci. Toto praví Hospodin zástupu, jinak to je Jeremiáš 29.4, toto praví Hospodin zástupu Bůh Izraele, všem přesídlencům, které jsem přestěhoval z Jeruzaléma do Babylona. Stavějte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jeste jejich plody. Berte si ženy, ploďte syny a dcery. Berte ženy pro své syny, provdávejte své dcery za muže, ať rodí syny a dcery. Zrozmnožujte se tam, ať vás neubývá. Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval. Modlete se za něj Hospodinu, neboť v jeho pokoji bude i váš pokoj. Znova ta boží logika. Čekali bychom, že Pán Bůh se dá pauzu s tím, že teď je má v Babyloně, jsou tam za trest. Kašlu na ně, zaslouží si to. A místo toho čteme, že Pán Bůh je vede k tomu, aby si i tu dobu soudu v dobrém užili. Aby to nebylo období jenom trestu, ale období požehnání. A z té další historie víme, že se jim dařilo opravdu velmi dobře, natolik, že řada z nich se už v životě nevrátila domů, protože v tom zajetí jim bylo velmi dobře. Pán Bůh se tam o ně nadále staral. Tak to je jenom takový úvod k tomu, že ta naše lidská logika se hodně liší, že my čekáme, že když někdo hřeší, má se mu dařit špatně. Že když někdo nenaplní nějakou boží vůli, má se mu správně dařit špatně. Ale jsme v trošku v jiném světě. Jsme v božím světě a i když děláme hlouposti, Bůh nepřestává být naším otcem. A i v dobách soudu přesto vyslýchá naše modlitby, přesto nás nějak vede, přesto nám nějak žehná, přesto nás nějak chrání. Což je trošku problém, protože se může stát, že můžeme celý život prožít v jakémsi provizoriu, v domnění, že je všechno v pořádku, protože Pán Bůh nějak něco dělá. Protože kdyby to bylo o tom, že jakmile něco je špatně, Bůh nedělá nic, tak jasně pochopíme, něco je špatně. Ale hloupé je, že náš Bůh je tak dobrý. Já vím, že to říkám divné, že je to hloupé, ale že on sám nás trošku jakoby uchlácholí v tom, že si můžeme myslet, je to v pořádku. Prostě Bůh něco dělá v mém životě dobrého. A v tom provizoriu, případně i božím soudu, můžeme prožívat klidně celý život. Teď 40 let na poušti, 72 byla na to, nebylo špatné období. To bylo dobré období. O to víc se musíme ptát, kde vlastně jsme. Protože i my se nemusíme všímat, že něco je špatně. Můžeme žít v té iluzi, Pán Bůh jedná v náš prospěch. Jenže v tom našem životě jde o něco mnohem, mnohem víc. Nejde o to zažívat nějaké požehnání. Nejde o to být relativně zdravý, mít práci, mít rodinu. To je dobré, ale je to málo. Je toho mnohem víc. A když se vrátím zpátky k Izraelcům a jejich putování, tak jejich cílem nebylo zažívat na poušti to, že tam, kde normální lidi umírají do poměrně krátké doby, oni tam jsou schopní fungovat. Nebylo cílem vidět Boží přítomnost, zažívat ohnivý a prachový oblak. Nebylo to o tom zažívat zázraky ve smyslu, kde není voda, Pán Bůh ji nějak vymyslí. Nebylo to o maně. Nebylo to o tom občas vyhrát nějakou bitvu. Jako je to, jsou to dobré věci, jsou pěkné, ale to je málo. Protože tím smyslem putování nebylo zažívat tohle všechno. S cílem putování bylo přijmout to, co jim Bůh připravil. Bylo toho mnohem víc. A je to něco, co Izraelce provázelo už před tím putováním několik staletí. Je to něco, co už slíbil Pán Bůh Abrahamovi, že půjde o něco víc. Z Geneze z 15. kapitoly. Hospodin řekl Abrahamovi, věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude patřit jim. Budou tam otročit a budou tam pokořováni po 400 let. Avšak proti tomuto národu, kterému budou otročit, já povedu při. Potom odejdou s velkým jměním. Sem se vrátí teprve čtvrté pokolení, neboť dosud není dovršena míra nepravosti Amorejců. A ještě o kousek dál. Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece Veliké, řece Eufratu. Je tam několik staletí staré zaslíbení. Tím cílem je domov. Tím cílem je, aby jsme my spolu někde byli. Já jako Bůh, vy jako můj lid. A když potom přichází ta doba, když už je to tam, když se Pánu přichází pro Izraelce do Egypta, tak tam znovu opakuje ten svůj záměr. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem. Znovu mi to připomíná, tohle je váš cíl, proto jsem tady, proto odcházíme. A i během toho putování po pouště těch prvních, zhruba nevím, rok a čtvrt, Izraelci jsou neustále Pánem Bohem připravováni na to, že pouště je jenom cesta, cíl je někde jinde. Mají spoustu přikázání a pravidel pro život v zaslíbené zemi. Většina textů jakoby Mojžíšových zákonů se vůbec nedá naplnit na pouště. To nejde. Veškeré zemědělské zákony, útočištná města, místa uctívání a tak dál. Celý zákon se týká toho, až budete doma, tak takhle tam budete fungovat. Hospodin je pořád ladí na to, zatím jste na cestě, ale jdete domů. A to je váš cíl, proto spolu někam putujeme. Proto i to samotné první putování, i těch 40 let je špatně. To je jenom cesta, která se akorát prodloužila. Ale cílem bylo něco mnohem víc. Jak to máme ve svém životě? Už jsme někde zhruba v cíli, nebo pořád jdeme někam? Popřípadě se motáme do kolečka. Protože Izraelci během 40 let už nikam nešli. Tam to jenom bylo o tom počkat, než vymřou. Většina z nich. Než přijde nová generace, která dostane druhou šanci. To už nebylo putování někam, to bylo jenom prodlužování času, kdy se doslova motali do kolečka. Jak to máme? Jdeme někam? Má ten náš život nějaké boží směřování? A tím nechci říct, že máme nějakou vizi. Já tohle slovo upřímně nesnáším, protože to mě strašně zavání tím, já mám vizi, já bych něčeho chtěl dosáhnout. Houby s octem. Ta vize byla boží. To nebylo o tom, že Izraelci si řekli, hele, tamhle dobrý pozemek, jdeme, vymlátíme to tam. Bylo to o tom, Pán Bůh řekl, já jsem kdysi něco slíbil Abrahamovi a já to jdu splnit. To je moje vize. To je můj plán pro vás, s vámi. Takže není to o tom, že já mám nějakou vizi, čeho já bych chtěl dosáhnout ještě v životě. Není to o tom, že já nevím, ještě dám maraton a takový blbosti. Je to o tom, co on pro mě připravil. Jaké jsou jeho plány. Co by on se mnou chtěl zažít, co by on mi chtěl ještě svěřit. To je úplně jiný pohled na život. Ne už já v centru dění, ale on jako ten, kdo připravuje nějakou cestu. Proto i to období těch 40 let je strašně těžké v tom, že to bylo dobré období, akorát, že už nikam nesměřovalo. Bylo to jenom motání se do kolečka. Byla to jenom taková prodloužená cesta, bohužel už nikam. Takže nevím, kdo z nás kam ještě jde nebo nejde, nakolik jsme se napouštěli, usadili s tím, že to je dobré. No 40 let je dlouhá doba. A nemyslí tady někomu 40. Je to dlouhá doba, věřte mi. A dá se na něco zvyknout. I na boží provizorium se dá zvyknout. S tím, že můžeme o tom prohlásit, je to dobré. Protože ono to opravdu je dobré. Přesto věřím tomu, že Pán Bůh má připraveno ještě mnohem víc. A tím nemyslím nebe, to je dobrá věc, těšíme se tam, věřím, ale tím myslím už tady. Že někdy křesťanství vypadá nějak, to tady přežíváme, už aby bylo velké finále, ale přece Pán Bůh s Izraelcemi plánoval něco zažít tady a teď, ne potom. A podobně je to i s námi, že je to o tom tady a teď. Teď čekáte, co přečtu? No samozřejmě jedno slovo, které říká Ježíš, ve kterém něco otevírá, nějaké velké téma, které samozřejmě nedefinuje přesně, o co jde. Ale něco tam naznačuje. Když o sobě mluví jako o pastýři, u Jana v 10. kapitole, tak tam říká, já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem ale přišel proto, aby ovce měly život a měly ho v hojnosti. Tenhle text je hodně zajímavý, protože nemluví o tom, co mají dělat ovce. To vůbec není téma dne. Znovu je to o tom, co Ježíš má připravené pro svoje lidi. Ne, co mají dělat jeho lidi, ale co on chce pro ně dělat. Je tím, kdo tady zaslibuje nějakou ochranu, nějaké vedení, péči, zaslibuje život a zaslibuje hojnost. Jako svoji zodpovědnost, jako své nějaké zaslíbení. Neříká, když budete dělat tohle, něco za to bude. Ale je to o tom, já jsem pastýř, já pro vás tohle chci dělat. Přinesu vám život, tomu věřím, že asi možná rozumíme, otázka spasení, odpuštění. Ale pak tady řekne tu zvláštní věc, která samozřejmě, kdo máte různé překlady, život v hojnosti, v plnosti, jakéhosi ukončení, dokonalosti. A teď se můžeme ptát, pane, co si tím jako myslel? Co znamená ta hojnost? No rozhodně to není, že ty ovce někde strádají, že už jim vidíte ráno žebra. Dobrý pastýř se dobře stará o svoje ovce. 23. žalm je přesně o tom, že král David zažívá natolik úžasnou boží péči, že se chce vracet do božího domu, protože ví, Hospodin je dobrý pastýř. A Ježíš tady v dobrém navazuje, že on je dobrý pastýř. Jeho ovce vcházejí, vycházejí, nalézají pastvu. A on jako pastýř je ochoten dokonce za ovce zemřít. Ve své podstatě slibuje ovcím to nejlepší, co jim může nabídnout. Dokonalou péči, dokonalou stravu, aby se měli velmi, velmi dobře. Tak nevím, jak tomu rozumíme. Rozhodně bych úplně opustil nějaké majetkové záležitosti. Ale možná zůstat u té otázky, pane, co si tím myslel? Je v mém životě ta hojnost, o které jsi mluvil, nebo se ještě neflákám na poušti a považuji tu za hojnost? Jak vidíš ty můj život? Už jsem o tebe přijal aspoň část toho, o čem tady mluvíš? Nebo se tomu úspěšně bráním, protože se motám kolem sebe? Jsem ta ovečka, která se furt snaží se ti zalíbit, nesklamat tě? A nebo jsem konečně ta ovečka, která se laskavě už konečně nechá vést, nechá tě, abys o ní pečoval, dopřává tě, abys jí chránil, abys jí nabídnul dobrou stravu? Jaká jsem, pane, vůbec ovce? Ta, která někam vybíhá sama, marně hledá stravu? Nebo už konečně rezignovala a konečně už tě nechá dělat tvojí práci? Vidíš v mém životě tu hojnost, o které jsem mluvil, nebo bys mě rád obdaroval? To jsou důležité otázky. Protože my můžeme žít v náboženství, které je vyložené o nás. Můžeme být superposlušní křesťané, můžeme studovat Bibli zprava zleva. Můžeme chodit na různá setkání, modlit se. Cokoliv. Můžeme být super křesťani, můžete si klidně pověsit nějaký obličej na nástěnku, křesťan měsíce. Fajn. Ale otázkou je, je to opravdu to, co pro tebe tvůj pastýř připravil? Je to život, který se jemu líbí? Je to život ovce, o kterou on může pečovat? Nebo je to život ovce, která furt machruje, jak je dobrá? Která je z toho už utahaná, ale furt má dobrý pocit, že jsem lepší než támhle ty. Jsou důležité otázky do života. Čemu můžeme být ovce bez pastýře? Ne, že on by nefungoval, ale my jsme tak hloupí, že utíkáme před pastýřem pořád, v domnění, jak jsme zbožní. To je první text. Ježíšovo slovo, které upřímně asi těžko najdeme, ten správný výklad, ale je to text, který aspoň může evokovat otázku. Pane, jak to vidíš u mě v mém životě? A druhý text je něco, co říká apoštol Pavel. Je to taková jeho touha pro efeský sbor. A taky tam naznačí, že je něco víc. Je to s efeským ze 3. kapitoly od 14. verše. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. A prosím, aby se pro bohatství boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. A aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Neboli poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání. A dát se prostoupit vší plností boží. Tomu pak, kterým působení své moci mezi námi může učinit, nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecká pokolení na věky věku. O čem tady Pavel mluví? Znovu je to velice podobné jako u Ježíše. On neříká, co my máme dělat, nebo naopak nemáme. On se modlí za to, aby křesťané v Efezu poznali to, co Bůh pro ně má. On zase mluví o Bohu, směřuje ten zrak někam jinam. Ne na tu jejich zbožnost, ale na boží velikost, na boží bohatství. Znovu těžko vykládat, co přesně se tím myslí. Co tam Pavel jako míní tím, aby poznali právě délku, šířku, hloubku. Co všechno se v tom skrývá, já nevím. můžu vám tady něco navymýšlet, ale byla by to hloupost. Je to znovu o tom se ptát, pane, co ten Pavel o tobě věděl víc? Za co se vlastně modlil? Pro Efeský a možná potažmo dneska pro nás. Co chceš, aby jsem poznal s tebou o tobě víc? Jak vůbec ty vidíš moje poznání? Je to jenom ryzí, suchá teologie? Nějaká pravidla? Znám tě vůbec, pane? Vím vůbec, co jsi pro mě připravil? Nebo pro náš sbor? Znovu podobné otázky. Pavel se za něco modlí, protože vidí, že v Efezu to nemají. A jeho touhou je, aby to přijali, poznali. Takže neřeknu vám nic konkrétního. To bych byl hodně odvážný, abych vám tvrdil, že je potřeba poznat to. To už je na každém, aby měl odvahu to zkusit sám. Ale zkusím to shrnout. Celé to putování po poušti, možná i to babylonské zajetí versus boží nějaké cíle. Máme dobrého Boha. Je úžasný. A stále nekřesťansky říkám, někdy, bohužel. Protože ta boží láska je tak obrovská, že i v mizerném stavu ji prožíváme. Je to nezasloužené, je to úplně nelogické, ale i v těch našich špatných dobách prožíváme obrovskou boží péči. A může nás to zavádět, můžeme se myslet, že je všechno v pořádku. A můžeme se motat v tom našem životě furt někde do kolečka. A naprosto minout, kdo je vlastně náš Bůh. Můžeme být dobrými křesťany v tom lidském pojetí. Můžeme být relativně poslušní, celkem funkční, můžeme sloužit. Můžeme mít dobré rodiny, můžeme být vzorem pro své okolí. Přesto naprosto můžeme minout samotného Boha. Protože naše zbožnost je často o nás. Že my se hlídáme, my se nějak snažíme. Ale v tom je dobré možná se tu položit tu otázku. A tohle je všechno? Mně to třeba stačí, pane, ale jestli máš něco víc, jestli se pro mě připravil ještě nějaké nové cesty, prosím tě, ukaž mi to, protože já jsem ve svém životě relativně spokojený člověk. Já už víc nepotřebuji. Ale není to o mně, protože já patřím tobě. Ty seš můj pastýr, ty seš můj majitel, můj pán, a tak se tě jako tvůj služebník ptám. Je to všechno? Je tohle ta plnost? Je tohle ta tvá hloubka, šířka, délka a výška? Chtěl jsi mi svěřit něco víc a já jsem to nějak nevnímal. Jak ty bys si chtěl vstoupit do mého života? Že ten můj život už je relativně bezpečný, už jim jak ve věci chodit, ale co ty máš pro mě připravené? Nechci ten život jenom dobloudit někde na poušti. Jestli je něco víc, prosím tě, dej mi to poznat. Dej mi odvahu to chtít poznávat. Abych neminul, možná to úplně podstatné, abych neminul to území, kde ty mi budeš skutečně Bohem a kde já budu tvým lidem. Nechci zůstat na cestě. Chci s tebou dojít do nějakého pomyslného cíle. Chci aspoň částečně zažít to, co jsi připravil pro mě. A rád bych to ukončil dvěma slovy. Prvně ze Židům 6. kapitoly, kde tam Pavel říká, proto už nezůstávejme u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, k učení o Kristu a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu. Pokud to Bůh umožní, budeme moci jít i dále. A s 1. Korinským z 2. kapitoly, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kteří ho milují. Ale nám už to Bůh zjevil skrze ducha. Amen. Tak, jestli můžeme zpívat píseň 200.